Gufuvél Rómaveldis. Hér bý ég til flækjusögu eða bara sögu það sem gæti hafa gerst ef vísindamenn á tímum Rómaveldis hefðu fylgt eftir uppfinningu sem búið var að gera en enginn vissi bara til hvers átt að nota. Hann vaknaði fyrir allar aldir, Gaius Calvisius Statianus, landstjóri Rómar til Egyptalands. Eitt sekundubrot mundi hann ekki neitt sérstakt og ætlaði bara breiða teppið aftur yfir sig og lúra svolítið lengur. Svo rifjaðist að auðvitað upp fyrir honum og hann settist eldsnögt upp. Keisarinn var að koma í dag. Fyrir tæpri viku hafði komið hraðboði til landstjórans. Guðunum hafði þóknast að stýra hönd hins mikilfenglega Markusar Aureliusar í orustu hans við grimmar hjarðir hinna viltu kvata sem sótt höfðu inn í lönd ríkisins í norðarlægri Evrópu. Hættunni sem frá kvötum stafaði var nú afstýrt og keisarinn hugðist á nota tækifærið og heimsækja sitt ríka og friðsæla Skattland, Egyptaland. Markus Aurelius ætlaði að kanna ástand hersveitana í Alexandríu en þó umfram allt komast í bókasafnið og skeggræða heimspekileg mál við spekingana þar. Hann væri væntanlegur eftir 6 daga, keisarinn, sagði sendibóðin. Gaiusi Calvisiusi Statianusi var ætlað að hafa allt til reiðu. Hinn opinberi sendibóði keisarans hafði ekki haft þetta fleiri orð, en á hæla honum komu alls konar embættismenn og þrælar frá hirð keisarans með mun nákvæmari fyrirmæli. Og það var ekkert smáræði sem það útheimti að taka á móti hirð sjálfs keisarans. Jafnvel þótt Markus Aurelius reyndi að stemma stigu við bruðli og óhófi, þá var samt að ræða heilmikinn mannfjölda sem fylgd honum og landstjórinn þurfti að búa hverjum og einum bólstað sem hæfði. Gaius Calvisius Statianus bölvaði í hljóði meðan hann bjó sig í snatri og kallaði á þræl sinn að hafa hafragrautin tilbúin. Það þurfti enn mörgu að sinna áður en Alexandria gat talist að fullu tilbúin til að taka á móti keisara sínum. Landstjórinn kunni auðvitað oftast að meta nýjustu tækni eins og aðrir, en stundum var vand séð hvaða gagn var að nýjungunum. Í gamla daga hefði landstjóri í Alexandríu til dæmis aldrei þurft að undirbúa komu keisarahirðarinnar á innan við viku. En nú voru allir svo fljótir í förum að það var sjálfsagt talið að æða jafnvel heimshorna á milli í ríkinu á örfáum dögum. Það fór rollur Gaius Calvisius Statianus bæði af taugástyrk og kulda. Það var komið langt fram í nóvember og það hefði verið óvenju kalt í Alexandríu síðustu vikurnar. Í landstjórahöllinni var því þetta haustið kynnt mun meira en venjulega á þessum árstíma. Gaius Calvisius Statianus heyrði á þungu suði neðan úr kjallara hallarsinnar að þrælarnir voru þegar búnir að setja gufuvélarnar á fullt til að hita höllina. Það var eins gott, það erði beinlínis skelfilegt ef sjálfur keisarinn færi að skjálfa úr kulda strax og hann gengi hér inn í höll landstjórans að móttöku athöfninni á brautarstöðinni lokinni. Úff, Gaius Calvisius Statianus vissi að Markus Aurelius var að vísu mildur stjórnarherra miðað við suma keisara sem ríkt höfðu fyrir öld eða svo, en jafnvel hann átti til að fók reiðast. Og reiði keisarhans vildi landstjórinn ekki kalla yfir sig. Af þeim sökum var landstjórinn líka að láta setja upp með hraði kyndingu í bókasafninu svo að keisaranum yrði ekki kalt við heimspekilegar vangaveltur. Og nú yrði bara allt að ganga vel, ekkert sem heitir hugsaði Gaius Calvisius Statianus leið og hann hrifsaði hafragraut skálina úr höndum þræls sem hafði birst eins og hendi væri veifað. Landstjórinn ákvaða að skófla bara í sig grautnum meðan hann arkaði út á járnbrautarstöðina til að kanna hvernig undirbúningi miðaði þar, áður en járnbrautarlest Markusar Antoníusar kæmi másandi og blásandi sínum svarta reyk inn á stöðina. Þessi saga, hlustendur góðir, gerðist árið 174 eftir Krist. Eða réttara sagt hún gerðist ekki, það hljóta allir að hafa heyrt í hendi sér ef svo má að orði komast. Auðvitað var engin gufukynding í landstjórahöllin í Alexandríu og Marcus Aurelius keisari á annari öld eftir Krist ferðaðist ekki ríkisitt í játbrautarlistum. Þetta er því tómur skáldskapur, geti verið upphafið á skáldsögu sem aldrei verður skrifuð heimsókn Marcusar Aureliusar í bókasafnið í Alexandríu, spekingslegar samræður hans við fræðimennina þar, keisarinn var jú heimspekingur sjálfur, og þá mætti ég vel færa þá miklu merkiskonu Hypatíu, svolítið til í tíma, svo þau Marcus Aurelius getu kynst í bókasafninu og ég vil notist innan gamalt bókfell, fegðin þó við öll búin. Gaius Calvisius Statianus myndi eflaust klúður einhverju illilega í þessari sögu og vera listur samstundis frá landstjórninni. Já, auðvitað. Gufuknúnar kyndivélarnar hans í bókasamninu myndu bila og kveikja í bókfells haugunum svo þar fuðraði upp þúsund ára fróðleikur og viska. Hypatía yrði síðan drepin af íhalds lið sem geti ekki sætt sig við að konur ættu sálarlíf og keisarinn heldi hnuggin á brott í íburðarsnauðum játbrautarvagni sínum til þess eins að deyja á sóttarsæng nokkrum árum setna í enn einni herferðinni til að verjast enn einni innrás hinna viltu kvata. En þetta gerðist sem sagt ekki. Marcus Aurelius dó vissulega í herferð gegn kvötum, en Hypatía var uppi 200 árum setna og það voru kristnir menn sem dráp hana. Rétt eins og þeir brendu líka bókasafnið til að eyða heiðunum fróðleik og megi þeir stikna eilífu í helvíti sem ábyrð báru á eyðileggingu bókana þar. En umfram allt, engar gufuvélar, engar játbrautir. Marcus Aurelius hefði í raun og veru verið margar vikur að ferðast með alla sína hirð frá blóðvöllunum þar sem Rómverjar öttu kappi við kvata og nú eru á mótum Austurríkis, Slóvakíu og Ungverjalands. Og landstjórinn okkar, taugástyrki Gaius Calvisius Statianus, hefði getað undirbúið allt í ró og næði og tekið í það margar vikur, svo ekkert hefði farið úrskeiðis þegar keisarinn birtist með allt sitt hafurtask. En þótt þessi saga hafi ekki gerst, þá eitt svo skrítið, hún hefði nefnilega getað gerst. Gufuvélar voru að vísa ekki teknar í notkun fyrir nærri 1500 árum síðar. Spánverjinn Jerónimo de Ayans fekk einkaleyfi á gufuknúinni dælu árið 1606. Og þá liðu enn 200 ár þangað til James Watt hafði fullkomnað svo gufuvélina að játbrautarlestir urðu yfirleitt mögulegar. En þarna á dögum Gaiusar Calvisiusar Statianusar og Marcusar Aureliusar á ofanverðri annari öld eftir Krist, þá voru liðin rétt rúm 100 ár frá því að grískumælandi stærðfræðingur og verkfræðingur sem bjó í Alexandríu hafði lýst gufuvél nákvæmlega í einu verka sinna og jafnframt látið smíða slíkar vélar. Hann hét Heron þessi maður og var einmitt einn af spekingunum og fræðimönnunum sem ég heldu til og kendu í bókasafninu fræga þar í borginni. Og 100 árum á undan Herón hafði rómverskur verkfræðingur og arkitekt að nafni Vitruvius einnig lýst gufuvél og verkan hennar. Líklegt má telja að Vitruvius hafi líka látið smíða vélina sem hann lýsti. Það er gufuvélar sem Herón og Vitruvius upphugsuðu voru að vísu frumstæðar og uppfinningamönnunum var alls ekki að fullu ljóst til hvers mátti nota þær. Vél Herons virðist fyrst og fremst hafa verið sýningargripur í musteri einu í Alexandríu. Önnur svipuð vél kann þó að hafa verið notuð til að opna og loka dýrum musterisins. En annars komu jafnvel hinnir tæknisinnuður Rómverjar og Grikkir bara alls ekki auga á hvernig nota mætti uppfinningar þeirra Vitruvíusar og Herons. Og það er einmitt að dularfulla. Hvernig stóðu því að næri 2000 ár líðu frá því að grundvallaratriði gufuvéla urðu mönnum kunn og þangað til farið var að smíða nothæfar slíkar vélar. Það var í rauninni ekkert við tæknistíg Rómverja á öldunum kringum Kristsburð sem hefði átt að koma í veg fyrir að þeir þróuðu áfram hugmyndir tvímenningana Vitruvíusar og Herons. Mönnum datta bara ekki í hug. Það ekki einstæmi að samfélag hafi í höndunum lykilinn að næsta stigi tæknivæðingar og framfara. Alkunnugt dæmi að hinir háþróuðu mæjar í Mið-Ameríku voru, þvert í það sem margir telja, búnir að finna upp hjólið, en þeim datt bara fátt í hug til að nýta það, nema í barnaleikföng. Spurningar sem kvikna af dæmi þeirra Rómverja og Grikkja, sem kunnu ekki að hagnýta sér uppfinningar Vitruvíusar og Herons, þær hljóta að mínu viti að vera tvær. Í fyrsta lagi, hvernig hefði saga heimsins breyst ef rómverska heimsveldið hefði ráðið yfir járnbrautum og gufuvélum þegar á annari öld eftir Krist? Og í öðru lagi, eitthvað í kringum okkur, eitthvað sem við núna erum búin að finna upp eða átt okkur á í stórum dráttum sem við sjáum þó alls ekki möguleikana við ennþá. Eitthvað sem við notum kannski nánast eins og skraut í musterinu eða barnaleikföng en mun svo einhver tíma fela í sér svo miklu, miklu meira. Þegar við föttum það loksins eftir kannski 2000 ár.